Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 30 korrikut, argumentet kryesore. Tweet i Papës Francesku në ditën ndërkombëtare kundër trafikimit të njerëzve. Trafikimi i njerëzve plagë në trupin e njerëzimit, shkruan atë i shenjtë.
Ndjesa e Azizit, por të hapur për hirin që nuk mund të pengoj pandemia.
Shqipëria 8 muaj pas tërmetit, 7 pas COVID-19, pak ndërtime, shumë infektime.
Rubrika jonë shtektim drejt shetroreve. Sot, toka e shenjtë.
Ndërsa në rubrikën Qelsi i fjalëve të kishës, letra e shëmpalit për titin.
Kalendari kishtar përkujtoi sot Shën Pjetër Kryzologun e lajme tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe në studio,
Katerina Nushi
e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot në të gjithë botën kremtohet dita ndërkombëtare kundër trafikimit të njerëzve. Sipas vlerësimeve të OKB-s, viktimat e trafikimit arrin në 40 milion vet, prej të cilëve 1/4 nën moshën 18 vjeçare, siç denoncon organizata Save the Children. Në këtë ditë Papa Francesku shkruan në faqen e tij Twitter: "Trafikimi i njerëzve vjen të jetë plagë në trupin e njerëzimit bashkohor. Falenderoj nga zemra të gjithë ata që veprojnë në favor të viktimave të pafajshme të kësaj tregti e njerëzish. Mbetet akoma shumë për të bërë."
Qeverit të shtojnë përpjeket për të identifikuar viktimat e trafikimit dhe çfrytëzimit, veçanërisht tani që për shkak të pandemisë COVID-19 numri po rritet tej mase. Kjo është thirrje e Karitasit ndërkombëtar në ditën botërore kundër trafikimit që kremtohet sot 30 korrik. Me këtë thirrje bashkohet edhe Koatnet, një rrjet prej 46 organizatash të krishtera të impenjuara në luftën kundër trafikimit qenieve njerëzore. Në këtë kohë për hapjes së COVID-19, pohon sekretari i përgjithshëm i Caritas Internationalis, Aloysius John, denoncojmë një realitet shqetësues për njerëzit që kanë mbikryer rrezikun më të madh për të bërë viktima të trafikimit. Vëmendja për pandeminë vjen ai nuk duhet të lërë më një anë personat që për shkak gjendjes së tyre ekonomike mund bien prej e rrjeteve kriminale. Ata duhen mbështetur materialisht, ligjërisht e psikologjikisht, e duhen ndihmuar edhe për të kapërcyer vështirësitë e shtuara nga pandemia.
Dita botërore kundër trafikimit të njerëzve kujtojmë se u caktua më 30 korrik nga Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2013. Qëllimi i nismës është të sensibilizojë bashkësinë ndërkombëtare për gjendjen e viktimave dhe të promovojë mbrojtjen e të drejtave të tyre.
Ndjes që vjen të lind Parizin, kështu e pati qujtur Papa Francesku gjatë vizitës 4 vjet më parë në Azizi, hirin e kërkuar nga Ivo Bekti për gjithë për një botë të tërë, e cila sot ka më shumë se kur nevojë për mëshirë. Që dje në qytetin e Umbria, se në të gjitha kishat franciskane nëpër botë, nisi triditshi përgatitjes për ndjesën me kremtimin e kryesuar nga i peshkvi Tortona si zot Vittorio Viola. E shtuna në gusht do të jetë dita hapjes ndjesës. Në orën 11, atë Mikel Perri, e prori përgjithshëm i urdhrit të fetërve të vegjël, do të kryesojë kremtimin eukaristik që do të përfundojë me procesionin e hapjes së ndjesës. Nga ky çast deri në orën 24 të 2 gushtit, do të mund fitohet ndjesa e plotë në të gjitha kishat famullitare franciskane, kudo në botë, edhe në trojet shqiptare. Të diel me 2 gusht, do të kremtohet mesha në orën 11:30 e në orën 20:30 mbrëmësorja lutjes për trindë, e transmituar drejt për drejt nga kanali internetit i fetërve franciskan. Në një skajt botës është një çudi e vogël që i ngjet një peshtafe me gurt çmuar, një kapelës që njihet me emrin Porciunkulla e që në shqip do të thotë thërmiz.
Ishte e ky toponimi mesjetari një trualli pranë Asizit, ku rreth shekullit të 11-12 lindi një kapelës kushtuar Zojës e Engjive. U quaj që asë kohë Shën Maria e Porciunkulës, shkurtimisht Porciunkulla, posaçërisht e dashur për Shën Franceskun, që pikrisht në këtë copës toke themeloi urdhrin franciskan. Këtu deshi ta sillnin kur e ndjeu se po i afrohej motra vdekje, këtu u shtripur dhe e këmbë zbathur, e këtu dha edhe frymën e fundit në krahët e mëshirës hyjnore. Kur urdhri Toskan nga një filiz delikat që ishte u bërrap madhështor shumë degësh, si vlezrit e Franceskut menduan të ndërtojnë një bazilik mbi thërmizën, por pa e cënuar. Bazilika u ndërtua mbi kapelzën e vogël që tani ka pamjen e tabernakullit në mes të bazilikës së Zojës e Engjëve. Këtu rreh zemra e franciskanizmit. E kjo sepse Porciunkola ka privilegjin e ndjesës së plot, e cila njihet si ndjesa e Asisit. Prej këndej prej mos e 7 shekuish, këtu, në këto ditë të para të gushtit, rrahin me mira shtektar. E kjo ndjes fitohet pas rrëfimit e kungimit me premtimin që patën bërë Kiara e Francesku për t'u afruar sa më shumë jetës ungjillore, të cilën që të dy e nisën pikërisht në Porciunkola.
Pas kthimit të ish bazilikës së lashtë bizantine të Shën Sofisë në xhami me 24 korrik, me dëshirën e prezidentit turk Recep Tayyip Erdogan, vendim që u zbatua pavarësisht nga kundërshtimet e thirrjeve të ardhur nga vende të ndryshme të botës, disa krerë pakistanez, protestant dhe katolik propozojnë që Hagia Sofia të hapet edhe për kultin e krishterë, duke lejuar kështu përdorimin e përbashkët. Ndër përkrasit e kësaj nisme edhe At Abid Habib, ish kryetari konferencës e eprorëve rregulltar të Pakistanit. Të krishterët mund të lutën të dielën, ndërsa muslimanët të premten. Nënvizon meshtari për agjencin UK News, duke theksuar se ky përdorim i përbashkët i një vendi kulti nuk është gjë e re. Në programet e dialogut ndërfetar, shpjegon ai, shpesh më ka ndodhur dëgjoj musliman të mësuar përmendin hadithe, tregime për jetën e Muhamedit, që dëshmojnë se profeti lejonte delegacionet e krishterëve të përdornin Gjamin, Masjid e Nabvi në Medin. Ka për shembull një katedrale në Boston që përdoret nga muslimant për lutjen e spremtës. Mund të mësojmë nga këto raste duke bërë Hagia Sofin në vend adhurimi për të krishterët dhe muslimanët, pohon At Habibi.
Edhe për kryetarin e Këshillit Kombëtar të Kishave Protestante të Pakistanit, Reverend Azad Marshall, Shën Sofia duhet jetë e hapur për të krishterët dhe muslimanët. Besojmë se kjo është një zgjidhje e zbatueshme dhe do të ndihmonte në promovimin e mirëkuptimit, respektit, dialogut dhe bashkëpunimit reciprok, nënvizon Peshkopi duke shpresuar që qeveria e Karaçit t'u flasë autoriteteve turke për shqetësimet e kishës pakistaneze dhe të luajë rolin që i takon në promovimin e harmonisë ndërfetare.
8 muaj më parë, me 26 nëntor 2019, një tërmet prej 6.4 balë shkaktoi në Shqipëri 51 viktima, mëse 3.000 plagosur si dhe 14.000 ndërtesa të rënuara ose dëmtuara, një dëm material prej rreth 824 milion eurosh e 2.500 shqiptar pa qati mbi kokë. Dëme mbi dëme. Atyre të tërmetit ju shtuan si vjet dëmet e shaktuara nga koronavirusi, situatet cila vion të rëndohet në të gjithë vendin duke krijuar shqetësime serioze në gjirën e familjeve që jetojnë në gjendje ekonomike kritike.
Për situatën në Shqipëri, flet Roberta Prof, ka drejtoreshe SHIS, OJQ Shqiptare, partnere fondacionit Kishtar AFSI, në një intervist për agjensin katolike të lajmeve SIR. Për fat të keq, deklaron ajo infektimi me COVID-19 këto ditë po rritet me ritëm të shpejt. Ky tërmet i dytë po ndikon ndjeshëm në ngadalësimin e ritmeve të ndërtimit mbi kërmallat e tërmetit. Shtohet numri të prekurve, e me të edhe shqetësimi i popullsisë, që mund të rritet akoma në shtator, kur parashikohet të nisë edhe viti i ri shkollor 2020-2021. Dyshimeve për rifillimin e ritmeve shoqërore ekonomike pas COVID u shtohen ato të rindërtimit pas tërmetit. 8 muaj pas lëkundjeve, kujton Profka, ka ende familje të dëmtuara që jetojnë nën streh të huaja, në banesa të qastit e nën çadra. Që nga nëntori kaluar e deri më sot, SHIS e AFSI, falëmbështetjes së fondit bamirës Intesa San Paolo, u shpërndan pako ushqimore, higjeniko-sanitare, veshmbathjesh 100 familjeve në 3 qendra. Çdo pako përmban sende ushqimore e prodhime higjienike për një muaj, për të rriturit e fëmijët e tyre. E pastaj, kjo pyetje dramatike kërkon përgjigje. Ashtu siç kërkon përgjigje edhe historia e këtij fëmije të vogël të sëmurë shqiptar që jeton me lëmosh në strehën e shtëpisë rënuar nga tërmeti, vënë në pah nga agjencia SIR.
Të kujton me njëherë lulin e vocër të Migjenit, guri i vogël, një fëmijë 11 vjeç që jeton në Porto Romano Durrësit. Guri nuk ka shtëpi, i arënoj tërmeti, e me gjitha të, a i vion tjetoj në nënqatin gjysëm të rëzuar e ama shëndet ligë, detyruat punoj gjilditën si roba qepse për të mbajtur gjallë familjen, i ati që tërmeti e pandemia e lanë papun, ruan të birin, quhet gurë, po pakin gjetë gurit, është tejet i ligësht, sepse i smur nga epilepsia, ndaj të atit i duhet të ruaj gjithë ditën, tashti që nuk ka pun tjetër. Familja jeton kryesisht me punën e nënës e me ndihma, do me thanë, me lmosh, që e vinë nga stafi i shis, i cili i dorëzon familjes pako ushqimore e ndihma tjera. E fëmija i smur hov nga gzimi kur vinë ndihmat, kur mund t'i zëvendësoj këpucët e grisura si opangët e lulit të vocër të migjenit, me këpucët e reja që i dhurohen. E ku shemenonte se luli vocër i migjenit do të dukej përsëri në streh të rënuara të shtëpive shqiptare, e se do të kishte nevojë të vazhdueshme për ndihmë pasi pati parë ëndra me demokraci e zhvillimin të vrullshëm të vendit që do ta shpëtonte lulin e vocër nga opangat që kishin hapur gojen si me dasht me hangër mësuesin edhe ai me opangë të grisura.
Në emisionin e dytë të rubrikës në shtektim drejt shenjtëroreve, parë si shtektim virtual në caqet historike të shtektimeve të të krishterëve në përbot, që janë Jeruzalemi Tokashente, Roma, Lurda e Santiago de Compostela, për të kaluar pastaj në caqet kryesore shqiptare të shtektimeve në shenjtërore të Zojës e të Shtanot, sot ju ftojmë për shtektim drejt tokës shenjte.
Po ndalemi pra, spari tek toka shenjte që shtrihet nërmjet detit me zdhe e lumit Jordan teje tërhese për shtektar të cilë dëvjojnë të rajnë në shekuj nga mbar bota. Duke nisur nga fundi luftës dytë botërore, zona është qendër e konfliktit arabo-izraelit.
Për hebrejt është toka e premtuar, ato ka drejtë së cilës Zoti i priu popullit të zgjedhur përmes Mojsiut profet. Për ta, monumentet më të rëndësishme janë muri lindor i tempullit të Jeruzalemit, muri i lotëve dhe kupola e shkëmbit.
Për të krishterët që kanë të përbashkët me hebrejt bezlidhjen e vjetër, është edhe toka ku lindi vdiqë e rinjallë Jezu Krishti, mishrim i fjales së Zotit. Në këto troje gjinden viset e lidhura me jetën e Mesis, Betlehemi, Jeruzalemi e Nazareti.
Muslimanët besojnë se kjo është toka në të cilën Muhameti arriti të përfundoi shtektimin imagjinar të natës, Isra, në Parajs, pasi kishte përshkuar ferrin. Kupola e shkëmbit në Jeruzalem u lartua në kohën e Omajadeve, pikërisht në vendin ku nisi ngjitja në qiell e profetit të Islamit.
Vendet kryesore që meritojnë të vizitohen janë Jeruzalemi, vendi disa prej predikimeve të Jezusit, por sidomos vend i darkës së mrame, do me thanë i themelimit të Eukaristis. Pastaj, Betlehemi, vendi ku lindi Krishti, Nazareti, vendi ku Zoti kaloi fëmirin e ku gjindet bazilika e lajmërimit Zojs. Gjatë kryzatave, shtektart krishterë shpesh kërkonin vise të reja të shenjta, sidomos në fillim të shekullit 12. Ndërmjet tyre kujtojmë Xiporin, ku Virgjëna Mari pati treguar se priste një fëmijë, lumin Jordan, ku pagzua Jezusi, shpellën e shëngjon pagzuosit, detin e Galiles, malin Tabor, ku shndrua Krishti, Jerikon, udhën që përshkoi Samaritani i mirë.
Vise që i pati përshkuar edhe Shën Francesco me 1219 duke lënë pas si rojet e këtyre viseve fretërit e ti. Termi tokë shenjte gjindet edhe në Kurane të kujton çlirimin e hebrejve nga Egjipti.
Qelësi i fjalëve të kishës.
I erdhi radha letrës së Shën Palit apostull drejtuar Titit edhe kjo pjesë treshës letrave baritore. Ajo ndje kronologikisht letrën e parë drejtuar Timoteut. Shën Pali ka dal tashmë nga burgu dhe i shkruan spari Timoteut që ndodhet në Efes e pastaj Titit të cilin e ka dërguar në Kretë. Prandaj të dyja letrat ngjajnë shumë me njëra tjetrën, siç nënvizon meshtari italian Don Federico Tartaglia në librin e tij Është ora e leximit Biblës që po ndjekim për këtë rubrik.
Apostulli e lavdron Titin duke i quajtur biri im i vërtet në fenë përbashkët. Shëmpali e pati dërguar fillimisht në Korint me detyrën për ta sjellë në udhë të drejtë bashkësinë e pabindur të krishterë të qytetit. E tani e çon në Kret. Bashkësia e tjeshme nuk kishte probleme kaq të rënda, por gjithsesi duhej vënë rend në të ndërsa rritej e shtohej. Prandaj, ashtu si në të gjitha letrat baritore të Shëmpalit, toni është magjisterial e jo personale intim, si të ishte ndonjë enciklik e apostullit. Qëllimi i letrës, ku ndoshta ka vendosur Luka Ungjëlltar, mik besnik i Shëmpalit, synon të vendosë rregull në teologji, e cila bëhet sistematike dhe skematike, e kthehet në trashëgimin apo bazën për rendin e nevojshëm që kisha të vazhdoj të ekzistojë në botë. Kjo është detyra e Titit. Arsyeja pse të lash në Kret, shkruan Shëmpali në kreun e parë, është që të kryesh çka mbetet për të rregulluar dhe të caktosh udhëheqës në çdo qytet sipas porosive që të kanë dhënë.
Letrat baritore shohin botën e armiqtë të saj dhe shprehin shqetësimin e Shëmpalit, i cili dëshiron të tregojë si duhet jetuar e bashkëtuar me këtë botë tinzake dhe dinake, e sidomos si duhet sjell në mënyrë që askush mos ketë gjë për të thon kundër të krishterëve, natyrisht sipas kontekstit kohës. Presbiteri duhet jetë i Zotit jap zemër në mësimin e shëndosh dhe të mbush mendjen kundër shtarëve. Pleqt të jenë përkorm, të nershëm, të urt, shëndosh në fe, në dashuri dhe në qëndresë. Plakat të kenë sjellje si ukahije shenjtërve, të jenë turta, të pastra, shtëpiake me mend, të mira, të binden burrave të vet, që fjala hy të mos shahet, të rinjt të jenë përkorm, fjala tyre të jetë shëndosh e patmet, që kundërshtari duke mos pasur çka të flas keq për ne, të turprohet. Sklevrit të japim provën e besnikërisë së vërtet, kështu do të japin lavdin gjithçka mësimit hyjit, shëlbuesit ton.
Shihet qartë se problemet e kishës nuk janë vetëm të brendshme, po përgatitet një luftë që përvijohet tetë e vështirë. E Shëmpali i fton të gjithë të kenë kujdes se të mos japin dëshmi të padenjë për Krishtin, ftesë që vlen edhe sot. Më pas në letrën për Titin duket edhe një herë besimi i patundur i Shëmpalit në hirin e tij Zot, thelbi ungjillit të tij, të cilin i dërguari i tij në Kret duhet t'u mësoj të tjerëve, duke i këshilluar e duke u tërhequr vëmendjen pa lejuar që askush ta përbuz. Ja çfarë shkruan apostulli në kreun e dytë. U duk hiri i hyj që u sjell shëlbimin të gjithë njerëzve. Ai na mëson të bie mohit pa besimit dhe dëshirave të shekullit për të jetuar në këtë botë urtisht, drejtësisht dhe përshpirtërisht, duke pritur shpresën e lume dhe ardhin e lavdisë të të madhit hyj dhe shëlbusit ton, Jezu Krishtit. Është hiri të në Zot që na dhuron shëlbimin e na mëson si të jetojmë në këtë botë. Ky është shpirti i kumtit të krishterë. Në pjesën e fundit të letrës, Shëmpali përdor dy terma që tregojnë çdo të thot hir. Kur u dëftua mirësia e hyjit, shëlbusit ton, dhe dashuria e tij ndaj njerëzve, ai na shëlboi jo në saje të veprave tona që ne i bëm në drejtësi, por në saje të mëshirës së vet. Janë mirësia dhe dashuria e hyjit, dy formulime teologjike këto, gjëja më e bukur e letrës drejtuar Titit. Shëmpali zbulon një Zot mike të mirë, i cili bën ta ndjejë sinqerisht veten, ashtu si i shkruan te Timoteut: isha blasfemus, salvus, mujshar, por gjeta mshirë pse veproja prej padijes, larg nga besimi i vërtet. Krishterimin nuk e ka shpikur Shëmpali, por sigurisht vetëm kur lexon shkrimet e këtij burri nga Tarsis, mund të kuptosh çdo të thotë të besosh në Jezu Krishtin.
Sot 30 korrik kalendari kujton Shën Pjetër Krizologun. O njeri, pse ke një mendim kaq të ulët për vetveten, se ke qenë aq i shmuarshëm për Zotin, krijuesi yt, si dhuroj bukuritë e kësaj toke, gjeti akoma diçka tjetër që ta shtonte për të dashur? S'ka litin ty shembull tyrën e vet. Do të mjaftonin këto fjalë për të kuptuar shpirtin kundërues këtij peshëve të jashtëzakonshëm që është Shën Pjetër Krizologu, që do me thonë njeriu fjalart.
E pikërisht me këto fjale përfundojmë edhe ne programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jezus Kristus.